Dobro veče, vi slušate emotivno sekularni podcast Sleđa. Svakodnevne teme uz kritičko razmišljenje. Vaši domaćini su Marko i Peđa. Danas je 29. maj 2023. godine i naša današnja tema će biti mizoginija, konkretno u pravoslavnoj religiji. I pre nego što počnemo, samo jedna napomena. Neki od vas nas već gledate uživo, a za vas koji ne znate, ovaj podcast nije sniman u studiju i onda editovan po potrebi, već je ide uživo svakog ponedeljka u 8 uveče i možete uživo da nas pratite na Twitchu, YouTubeu i Facebooku. Linkove ka tim sajtovima i ka lokacijama gde možete da nas gledate i slušate uživo se nalaze na sajtu sleđa.com, a to vam govorimo zato što onda možete direktno uživo da komunicirate sa nama, da ostavljate komentare, a mi ćemo vrlo rado na komentare koji imaju veze sa temom o kojoj tog dana govorimo, odmah i odgovoriti.
Tako najbolje da znate, što možemo.
Naravno. Tako da znate da postoji i taj interaktivni deo. Yes. Možete da učestvujete svake nedelje sa nama, svakog ponedeljka sa nama u 8 uveče. Izvini Marko, pre nego što počnem, sretan ti 25. maj, preskočili
smo. Da, hvala takođe. da.
Ja počnemo s temom.
Jeste, zašto smo izabrali uopšte ovu temu? Postoji, ovaj, da kažemo, i uzroci koji su širi i direktan povod. Širi uzroci su to što je mizoginija kod velikih monoteizama praktično sve prisutna, ona je negde ugrađena u suštinu velikih monoteizama, makoliko oni se trudili da kažu ne, to nikako nije tako, možda na papiru i nije, ali praksa demantuje tu tvrdnju na jedan prilično drastičan način. A direktan povod je kao da maj već nije sam po sebi bio dovoljno tragičan iz razloga o kojima smo pričali i u prethodnim nedeljama, imali smo i objavljivanje ne baš željom patrijarha SPC, snimka na kome on demonstrira na jedan prilično direktan način mizogino ponašanje sa uvredama koje su bile upućene, kako je on rekao kasnije, samo jednoj ženi. E pa sad, koliko žena je potrebno direktno uvrediti pa da bude da je to samo ili da to nije samo? I spremajući se za ovu temu, nametnulo se naravno razmišljanje, dobro, osim očiglednog razloga što je Srpska pravoslavna crkva dominantna verska zajednica u Srbiji, zašto pričati samo o njoj, zašto ne ukupno o monoteizmima? Pa prvo, iz razloga što bi nam trebalo ne pola sata, nego tri nedelje da bismo pričali o svima njima i šta je sve utkano u sve njih vezano za mizoginiju, pa onda kao, ok, ajde samo hrišćanstvo, ali ajde, zašto ne celo sveto pismo? Pa zato što bi nam za to trebalo onda dve nedelje da se samo time bavimo. Dobro, ajde, onda ajde da izbacimo stari zavet, on je možda kao previše anahron i oni ne vole da se pozivaju na njega previše često. Aj samo novi zavet, pa za to nam treba nedelju dana samo da se time bavimo. Onda sužavaš i na kraju shvatiš da je sasvim dovoljno pogledati poslednjih 20 ili 30 godina ponašanja i manifestacije tog jednog kompletnog ponašanja koje se odražava i na vrlo jednu čestu pojavu koja zaslužuje zapravo posebnu temu, a to je sistemsko rodno nasilje u srpskom društvu. I da se odmah ogradim, to nije problem isključivo srpskog društva, ali pošto se obraćamo primarno publici koja je sa tog područja, zato o tome pričamo, a koja je u velikoj meri inspirisana ili je katalizator za nju to takozvano tradicionalno vaspitanje u kome značajnu ulogu ili značajni temelj čini i takozvano srpsko pravoslavlje. Jedna od bočnih tema o kojoj se i danas i ovih dana pričaju u javnosti, to je tema koja je nekako vezana ipak za to, a to je recimo pitanje nasleđivanja, gde se tradicionalno pretpostavlja u Srbiji da šta ima ćerka da nasleđuje roditelje? Nasleđivaće sinovi, ćerka će se udati, otići će u neku drugu porodicu, pa tamo će već živeti, jel da, sa svojim mužem, imaće potpuno odvojen život, a ono što ostaje za roditeljima neka ona naslede, neka naslede sinovi. Tako da na puno načina postoji protkana jedna sistemska mizoginija u srpskom društvu, čemu nažalost crkva ne da nije učinila ništa da to vremenom obuzda, nego mi se zaista čini da je u tih poslednjih 25 ili 30 godina ona doprinela jednom potpunom skretanju sa tendencije hvatanja priključka sa civilizacijom na jedan drastičan i strašan povratak u neka vremena koja bi trebalo da su ne davno u sećanju našem, nego da uopšte nisu u našem sećanju, nego da su deo istorijskih arhiva. Ovo što imamo u pozadini slika koju si stavio je samo nešto od ilustrativnih primera onoga o čemu pričamo, a što se vezuje za osobu koju vrlo često vernici Srpske pravoslavne crkve vole da predstavljaju maltene kao sveca koji je bio, jel da, poslat ljudima, koji je bio primer svake moguće vrline i svega fenomenalnog, što bi bilo...
Samo da te prekinem na sekundu za one koji će nas slušati, a ne gledati, da pročitamo citat. Za pokret žena koje na razliku polova gledaju tako, u zagradi feministkinje, rečeno je s pravom da u suštini znači samo težnju za prelaženjem iz materinstva u prostituciju. On je kao celina više emancipacija bludnice nego žene. Patrijarh Pavle, da nam budu jasnije neka pitanja naše vere, Beograd 1998. godine.
Jeste. Jeste.
I sad... Ina misao kao...
Da.
I jedna, izvini, samo ne slažem s tobom u potpunosti za ono 25 godina unazad, smatram da je to mnogo duše.
Ja govorim o onome što znam, vidim šalim. kao ekstremizaciju svega toga. Znam, to je naravno protkano...
Da.
Oni
su uvek bili...
Naravno, samo što u poslednjih tih 20-ak ili 25 ili možda 30 godina mnogo veću priliku imaju i mnogo veći vraćen uticaj na društvo u tom smislu. Načine na koji se nekada brane, a uglavnom se uopšte ne brane od toga kada takve poruke dolaze iz crkvenih krugova, su takođe prilično strašni. Mi smo imali u prethodnom periodu i dosta besprizorne izjave i od nekih ljudi koji sada više nisu među živima. Mitropolit Crnogorske Amfilohije imao one izjave o ženama koje prekinu trudnoću, to su čedomorke, to je užas, to je pakao, to je katastrofa i tako dalje. Ta jedna kompletna i neprestana tendencija da se ljudi koji su za sebe izabrali put celibata i put nestvaranja porodice, da imaju toliki uticaj i toliku neverovatnu potrebu da utiču na pitanja formiranja porodice ili uopšte na polni, seksualni život drugih ljudi, to je na mnogo načina bizarno, to je naprosto sumanuto. Zašto se bavite tim stvarima i sa kojim autoritetom se vi bavite tim stvarima? Osim tog izmaštanog autoriteta o čemu smo već pričali, koji je nametnut ljudima, zna što su verski autoriteti pa se oni ne dovode u pitanje. Ne, naravno se dovodi u pitanje, ti ljudi nemaju nikakva stručna, naučna ili bilo kakva druga znanja kojima bi opravdali te svoje apsolutno nakaradne stavove. Zašto se to toliko prima u društvu i zašto postoje ljudi koji dalje to prihvataju, ostaje, jel da, izvan nekog normalnog poimanja.
To je stvar indoktrinacije, mislim.
Jeste. I ono što je najtužnije je, za svakoga je to strašno, ko to prihvata, ali meni lično je najtužnije kada postoje žene koje su u stanju da brane te pozicije i koje su u stanju da napadaju druge žene sa tih istih pozicija. E, to je onaj deo gde, kako da kažem, razum se lomi.
Ubijanje u pojam indoktrinacijom, znači od malih nogu ti nisi ništa, ti nisi vredna, ti nećeš ništa naslediti, ti, znaš, i sve da. To se ponavlja, ti treba da si ovakva, onakva, fina, suptilna, ćutiš, slušaš, znaš, a muškarac je gazda, on je ovo, on je ono, i ne uspeju svi ljudi da se oslobode tih nekih indoktrinacija, ma koliko su one na njihovu štetu. Jer ih
pa više ne većina, vidite, većina se ne oslobodi, rekao bih. Nemaju čak ni želju da probaju da se oslobode.
Ali sad dok si pričao, pada mi na pamet jedna hipoteza da su možda oni, pričamo vrhu sistema indoktrinacije, da su negde shvatili, to jest provalili, da postoji ogromna veza između generalnog napretka i boljitka društva kao celine i povećanja emancipacije žena. Ako pogledaš društva, mislim da postoji neupitna korelacija između količine, da kažemo, prava žena, njihove slobode, njihove emancipacije, njihovih prava, da ponovim, i uspeha samog društva u kakvom god hoćeš planu, ekonomskom, standard, naš, šta god.
Normalno, to ima snažnu logiku iza sebe. Ako kažemo da je najmanje polovina svetske populacije, da su to žene. Ako su te žene emancipovane, ako su obrazovane, ako su u potpunosti na jednak način uključen u obrazovne tokove, u poslovne tokove i tako dalje, to može samo da doprinese društvu. Znači imaš polovinu jedne zajednice koja potpuno ravnopravno utiče na tu zajednicu i uključena je u sve moguće tokove. To nije teško, da kažem, videti, to nije teško shvatiti. I onda ti stavovi da je ženi mesto samo u kući, da je ženi mesto uz kolevku ili uz šporet, to je potpuni besmisao. I ta potreba da se, taj nakaradni način zapravo da se brani stav, nisam ja rekao ništa loše. Ja sam to, samo sam se jednoj osobi obratio, a zašto si joj se tako obratio? E pa zato što ona zagovara rodno osetljivi jezik. Ako zagovara rodno osetljivi jezik, taman posla, pa to je napad na crkvu. I svako ko je kritikovao takav nastup patrijarha, koji je, uzgred budi rečeno, snimljen očigledno bez njegovog znanja, jer da je znao da ga snimaju, naravno da bi više pazio šta govori, pošto nije znao da je sniman, onda se ponašao iskreno je to uradio, i tim gore, onda po njega. E, onda je morao još snažnije da napadne one koji su naprosto uočili istinu.
Napad je najbolje odbrana.
E, to je onda napad na crkvu i naravno mora da se Kosovo umeša u celu priču. Napadate crkvu u trenucima kada je takva cela kriza na Kosovu. Naravno, to je prljavština od priče, to je potpuni besmisao.
Ista taktika kao i sa napadom na predsednika u trenutku sudbonosnom za našu državu. Yes.
To je ono čuveno od pre, ja mislim da tome ima dobri 10 godina, one pokušaj novinara da pitaju jednog od gradskih funkcionera, čini mi se, u Beogradu, nešto vezano za izvesne zloupotrebe, kad je on rekao, sad me to pitate, a gori Hilandar. Znači, već to mora da se skrene nekako tema na nešto što je navodno, možda ne navodno važnije, nego skretanje na to da tebe srame. Zašto, kako ti smeš uopšte da pitaš tako nešto? I ono što je ne manje važno, ne samo što je, to nije bila, najobičnije, kako bih rekao, kritika te javne funkcionerke u tom smislu, nego je upotrebio izraze ti si jadnica i bednica. Što je vrlo ružno. I kada je to spomenuto, to ne smije, a pa ne, kao, zašta, u čemu je problem? Strašno je kao što je to državna funkcionerka i još je rekao kao, nakačila se na jasle. Pa izvinite, ako je neko nakačen na jasle, to je SPC.
Izvinite, dve stvari, zar to nije isti rečnik kao i predsednik, ali dobro. Ali druga stvar, čekaj, zar nije jadnik i bednik? Kako misli jadnica i bednica? Zar,
da, 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 kako, nije, kako, da, da.
Zar nije napao crkvu?
Kako kada se koriste uvrede, kako onda može da koristi rodno osetljivi jezik, pa je onda jadnica i bednica, a inače je to užas, to je blasfemija da se koristi rodno osetljivi jezik. Kao što i crkva ženskog roda, jeli, kao što i kaluđerica.
Nemoj.
I tako dalje, i tako dalje. Znači, kada nam je nešto korisno, onda može. Bilo da je to afirmativno za crkvu, bilo da su u pitanju uvrede, jadnice i bednice, onda može rodno osetljiv jezik. Ali, ne može. Filološkinja to ne može. To neće.
Kako bi bila crkva u muškom rodu?
Crkvo. Taj crkav.
Crkav.
Ne znam. Eto, to je za njih zadatak. Mislim, i onako imaju veliki broj izmišljenih reči, šta bi im bilo teško da smisle još neku. Ako su isto toliko uvređeni pojmovima u ženskom rodu. Pa, i pride čitavo to opravdavanje kao negde kada su shvatili da ne postoje argumenti, onda kao šta da nađu da ispadne da crkva ipak kao podržava žene, uprkos tome što žena mora da ima maramu kad ide u crkvu, uprkos tome što žena treba da maltene hoda iza muškarca i tako dalje, kao, pa ne kao, ali crkva podržava kolo srpskih sestara. Znači, od svega uspeli ste da nađete jednu stvar, što ne kažem uopšte da nije značeno. Naravno da je značeno, kolo srpskih sestara je vrlo važna institucija i za kulturu i humanistička u svojoj biti, ali od svega što ste čeprkali da nađete posle desetak dana priče o tome da je to jako ružno što je patrijarh uradio, najbolja odbrana je bila, ne, ali crkva podržava kolo srpskih sestara. Dobro, da, pa. Sa druge strane ste načinili milion loših stvari, o kojima ne biste da pričamo, ali eto, jednu ćemo da izvojimo kao dobru, nesumnjivo dobru, da ponovim, i sad kao to je pokrilo sve ostalo. Pa ne, nije. Uopšte nije. I kada im se sa pravom kaže da tim učenjima i takvim ponašanjem se inspiriše i određeni deo nasilja, porodičnog nasilja, rodnog nasilja, živi se u strašnom fonu tog nasilja u Srbiji. Svake godine desetine žena bivaju ubijene. Ubijene od svojih partnera, ubijene od članova svojih porodica. Iz najidiotskijih i najglupljih razloga. I sada to kao nije važno. I to gotovo. Uvek su neki tradicionalistički, jel da? To je kao ono kada pričamo, kako to, kao, ne znam, ateisti su nemoralni, a u zatvorima su najveća većina vernici. Pa o čemu pričamo? Kakvi su to paradoksi?
Pogrešni, nego da za slušalce pročitam moj drugi citat. Žene nisu poželjne u crkvi tokom menstruacije, ali savremena higijenska sredstva mogu efikasno sprečiti da se slučajnim istečenjem krvi hram ne učini nečistim, kao i ublažiti zadah koji isticanjem krvi nastaje. Ponovo,
to su te stručnosti, da, to su ti stručni ljudi za biologiju, da, i za uopšte za sve te stvari. Jedan od čestih pokušaja argumentacije kada pričamo o tome, kažu, pa dobro, ali šta vi očekujete, crkva je tradicionalistička institucija ili organizacija.
Ne očekujete valjda da se poboljša.
Da, koja je tako kao 2000 godina, šta će, to su njihovi, u fazonu, ne mogu oni drugačije, to su njihovi kanoni, ali to nije tačno, to uopšte nije tačno, sve može da se promeni. Kao što su mogli da pređu sa taljiga na automobile, tako mogu i sa učenja da je žena manje vredna, da pređu na učenje da je žena zaista ravnopravna, a ne kada se desi ovako neka glupost, onda kažu, ne, kao, ba šta vam je, za nas je žena uvek bila ravnopravna. Ne, to naprosto nije tačno, to se vidi po svemu. Ako već želite da kažete da je žena ravnopravna po svemu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pokažite mi ženu sveštenika, ženu episkopa, ženu kandidata za patrijarha, ženu saslužitelja i tako dalje, nekoga u crkvenoj hijerarhiji ko je žena. E onda se ustukne kao, pa to nije po kanonima. Pa čekaj, to je onda začarana petlja, pa promenite taj kanon. Nemojte pričati da je žena ravnopravna kada vaš kanon onda kaže da nije. Odlučite se, je li zaista ravnopravna ili nije. I da vam ne citiram nepotrebno Pavla iz Tarsa i tu mizoginiju sistemsku koja je ugrađena u Novi Zavet, dovoljno je da pričamo o poslednjih tih 25 ili 30 godina i eto imamo izjave čelnika te crkve ili makar prvog među jednakima i ponašanja koja su, znamo već kako.
Ne možeš da očekuješ da, mislim, ne možeš da očekuješ, možeš da očekuješ, ali je očekivanje uzaludno, jer ceo njihov sistem se bazira upravo na tom, na dokazu tvrdnjom, da se samo nešto izjavi i tvrdi i da se pravi da je to tako, bez obzira koliko je to čak i u tom trenutku očigledno besmisleno i kontradiktorno sa prethodnom izjavom, to je potpuno nebitno. Mora da se ostane na poruci, da se ponavlja i da se govori, tako, i tako je, i tako je, gotovo. Znači oni su sposobni ti kažu da je mesec od sira, i tako je. Šta god ti da ponudiš, da staviš raketu.
I zabranjeno ti je da to dovodiš u pitanje. što je takođe vrlo važno. Ja razumem da je to temelj, jel da, religijskih učenja, da neke stvari ne dovodiš u pitanje, ali mi pričamo o stvarima koje se dešavaju u veliku 21. veku, kada ne samo što imaš pravo u smislu civilizacijske tekovine da smo stekli prava da preispitujemo, nego imaš naprosto moralnu obavezu da preispituješ stvari koje po svom narativu pripadaju nekom drugom, trećem veku. Kakav 21. vek? Pa žene su se borile za emancipaciju suštinski od sredine 19. veka i mučno su je izborile početkom 20. veka ili do sredine 20. veka. I sad mi treba da se vraćamo vekove ili milenijume unazad. Pa ne. Pa ne.
Izborile su se u onoj svojoj težnji da pređu iz materinstva u prostituciju, jel to?
Da, da, ako bi čitali, ako bismo, jel da, se vodili citatima. E sad, kao što mi sad možemo, mi možemo jako dugo da navodimo te, da kažem, brojne negativne primere, ali ono što bi bilo bitno je da probamo da damo i neku ideju kako se to rešava. Jedno od rešenja, što se mene lično tiče, naravno sistemsko rešenje, da se takav govor koji spada u govor mržnje, što se mene tiče, sankcioniše. Kada se na taj način proziva, na primjer, poverenica za rodnu ravnopravnost, onda ona koja ima čak i formalne mogućnosti za to, treba da izrekne meru opomene i da se insistira na tome da se uputi zvanično izvinjenje. Nije ništa strašno pogrešiti i izviniti se zbog greške. To isto treba da se shvati. A crkveni oci nisu ništa manje ljudi u smislu mogućnosti da pogreše nego što smo to mi. Pa kad bi se malo lična sujeta spustila, kada pogrešiš, slobodno se izvini. Možda će te neki ljudi više ceniti čak zbog toga. Znači, jedan korak je da sistem, odnosno društvo, odnosno država, koristi svoje alate da se kažnjavaju ljudi koji koriste govor mržnje. Ako će da kazne nekog običnog lika koji će da uradi nešto što je kažnjivo, to isto treba da važi i za patrijarha ili episkopa ili bilo koga drugog.
Zar ne bi to sve što važi za nas jednake trebalo da važi i za prvog među jednakima?
Tako je.
Ne, pa mislim, odmah dva problema. Prvi problem je, oni svoju moć i svoj autoritet vide i baziraju na toj nepogrešivosti. Oni se predstavljaju kao nepogrešivi, jer su oni predstavnici nepogrešivog, jel te? I onda oni vide ta izvinjenja, to da ja sad pretpostavljam da ne kažemo lupam, ali smatram da oni vide izvinjenje kao odraz slabosti i odraz priznanja da nisu dostojni imaginarne titule kojom se diče. A s druge strane, problem koji je i generalni problem našeg društva, a to je nepostojanje nezavisnih institucija koje bi se bavile svojim poslom nezavisno od bilo kakve partije, vlasti, crkve, bilo čega drugog, nego bi radili po zakonu i ustavu. A za to je potrebna sekularna država.
Jest.
Koja nije taoc jednoj religiji.
Jest.
Efektivno.
Gde mi imamo nekoliko dana nakon što je u javnost došla ta izjava, gde imamo predsednika koji prima sabor SPC, znači taj vrh, da kažem, patrijarha i episkope, prima ih na svečani ručak da se on, Bog zna kako, posavetuje sa njima, jer oni su najmudriji od najmudrijih i tako dalje.
Što je direktno antiustavno.
Jeste. Plus je paradoksalno i netačno. Znači, ti ljudi nisu najmudriji uopšte. To što neko koristi arhaizme dok govori, što govori sporo i što ima nekakvu začudnu odeću i tako nešto, ne čini ga ni na koji način mudracem. Ono ga samo čini čudnim. I čini ga anahronim. I čini ga eventualno interesantnim nekome. Ali u smislu nije najmudriji nikako. Ta najmudrost se dokazuje.
Bi tako trebalo da bude.
Tako bi trebalo makar biti.
Kao i sa poštovanjem trebalo da se zaslužuje.
Apsolutno, poštovanje se zaslužuje.
Ti kada imaš indoktrinaciju, sistematsku indoktrinaciju, da je njihova titula otac i da ti njih oslovljavaš sa oče, ti automatski dresiraš celu populaciju da njih gleda kao autoritete.
Jeste.
Kao što gledaš to... svog oca od malih nogu, on je tebi autoritet i to je normalno i tako treba da bude.
I to je još, to je još na, kako bih rekao, na onom bazičnom nivou sveštenika. Kada dolazimo do episkopa, do episkopata i do patrijarha, titula oca je postala već drugorazredna, to je već titula svetost.
On
znači,
je
njegova
deda,
titula je njegova svetost. Patrijarh je, dakle, svetinja u toj hijerarhiji. I kako ti sad smeš da se usudiš da dovedeš u pitanje čoveka koji sebe jel da, tituliše kao svetost, koji govori sporo i sa nekim, uglavnom, helenizmima, i sad to deluje tako nekako, ima taj, što je naravno klasičan alat manipulacije, ima taj neki oreol misticizma oko sebe, ako ima oreol misticizma, mora da je neka velika mudrost iza svega toga. A zapravo
argumentum
nije.
Argumentum verbosium.
Tako je. A zapravo nije, što se vidi na snimku za koju on nije znao, da ga neko snima i kada je bio ono što zapravo jeste.
Da, to što je istreniran da govori na određeni način, to ne nije nikakav pokazatelj mudrosti, mislim.
Onda kada se opustio u društvu za koje smatra svojim i kada je bio siguran da to ne ide nigde u javnost, onda se ponašao onako kako se očigledno, jel da, i namerava ponašati.
Što bi se reklo, pokazao svoje pravo lice.
Yes.
Da, samo moj možda omiljeni citat.
O da.
Od kog mi se diže kosa na glavi.
Da.
Ovo malo što imam. Ovako. Mnoge majke koje nisu želele da imaju više od jednog deteta, danas čupaju kose i gorko ridaju nad izgubljenim sinovima u ovim ratnim sukobima, proklinjući često Boga i ljude, ali pritom zaboravljajući da optuže sebe što nisu rodile još dece, da im ostanu kao uteha. Patrijarh Pavle, Božićna poslanica, 1995. godine.
Dakle, žena kao inkubator.
Da li bi to isto rekao i danas, posle ove tragedije?
Žena kao inkubator, dakle, to je svrha žene, samo da obezbedi potomstvo.
To obezbedi topovsko meso. Ovo je direktan citat da su deca topovsko meso, a da su žene inkubatori, i da si napravio 15, to što si izgubio 5 ne bi bio problem.
Tako je, statistički da, nije strašno.
Eto, znači, i sad ja, meni neko treba da dođe da mi govori o tome koliko je ovaj čovjek bio, ne znam što, ovo ili ono. On nije bio čovjek posle ovog citata za mene i to je za mene tačka. I kome god se to ne sviđa, može samo da me mrzi. Ali nemamo o čemu da pričamo posle ovakvog citata.
Jeste.
Tu ne postoji trunka empatije, niti ljudskosti u ovim rečima. Šta god drugo da je pozitivno uradio.
Mogu to, da to se prevazilazi. Jeste, to prevazilazi onu priču, znate, to su njihova drevna učenja, tipa ono šta žena sme da radi u crkvi, šta ne sme da radi i tako dalje. Ne, ovo je bukvalno trebalo pokazati samo elementarnu empatiju. To je bukvalno ono kao ko te tero da ovo kažeš.
Dovećeš me do toga da te čujem na podcastu. Pa ne, nemam, znaš, nemam. Kad ovako nešto pročitam, jedno, nemam. Ne. Tako da ću promeniti sliku.
To.
Ja, ljubav.
Vraćamo se kanonima. Ovo je sada već na tragu Pavla od Tarsa, koji je imao slična učenja ili poduke, da kao što je Hristos glava crkvi, tako je muškarac glava ženi. E pa i ovo je na tom tragu, kada kaže nalažući ženama kao obavezu, bez obzira na sve loše osobine muža, da bude poslušna i da mu čini ustupke. Hrišćanstvo vidi u tome sredstvo za ukorenjivanje mira u bračnim odnosima i ponovno uspostavljanje bračne sreće. To je stav Srpske pravoslavne crkve, ponovo iz, da nam budu jasnija neka pitanja naše vere. Dakle, muž je nasilnik, žena to treba da trpi, zato što je to zarad mira u bračnim odnosima i time se uspostavlja bračna sreća. Pa za koga je to sreća, čoveče?
Pa za jedinu bitnu osobu u tom braku. Za
izgleda. E, to je. Znači, žena je praktično vlasništvo tog muškarca i njena uloga je da ona njega usrećuje. On ju može da mlati ako želi, ali ona to ima da zanemari i da mu ona čini, kako lepo piše, da bude poslušna i da mu čini ustupke. Da, ako je neko poslušan i čini ustupke, pa to je onda rob. To nije ljudsko biće. To je ispod ljudskog bića.
Ali meni je ovo sasvim prirodno, meni je ovo sasvim normalno. Sećaš se onog stripa gde Isus kuca na vrata i kaže otvori da bih te spasao, a iznutra se čuje da, od čega da me spasiš? Pa od onoga što će ti uraditi ako ne otvoriš.
Tako je.
To je prilik, to je po meni, za mene je to isto ovo, znači...
Da, da.
Bo, dobro. Šuti, Stinić, šuti.
To to. Bukvalno to su oni trenuci kada bukvalno negde, kako bih rekao, neću reći zanemiš, nije da zanemimo, to što si rekao, ne iznenađuje nas to, već jako dugo nas to ne iznenađuje, ali izaziva taj neki, bukvalno neko gađenje izaziva. Kako možeš uopšte da pomisliš tako nešto, kamoli da to negde zapišeš, kamoli da to još i objaviš. I da postoje neki broj ljudi, koliki god da je, koji će to pročitati i usvojiti i reći, pa da, ovo je jako pametan čovjek, vidi kako je dobro rekao. Ili neko ko će reći, ko se baš i ne slaže s tim, ali će reći, pa dobro, znaš, ali to da, je ipak crkveno učenje.
To je najgore. Ti su najgori.
Znaš, kao, ali to je ipak
crkveno učenje. Vide problem, ali ga trpe, podnose i kao, yes. A šta sad? Eto, oni su najgori.
Yes.
Ovi drugi su indoktrinisani, oni su žrtve. Ja bi njega smatrao žrtvom, ja sam to rekao milion puta. Posle određenog stepena indoktrinacije, i ko zna iz kojih razloga bilo ko postane religiozan, uopšte ne ulazim u taj aspekt. Smatram da su ovakve stvari ljudi koji... On vratno ovo zaista i mislio, razumeš, to je ono što je najgore.
Ja, naravno.
Ja to smatram posledicom, naravno, te indoktrinacije, njega smatram žrtvom, ali isto kao i, to smo, da, sećam sad gde sam o tome pričao, kada smo pričali o veroučiteljima, ne još uvek na podcastu, ali u nekim drugim situacijama. Ja veroučitelj isto smatram žrtvama tog sistema i te indoktrinacije, ali onog momenta kada oni to počinju da prenose na decu, onda ih jednostavno moram da ih smatram odgovornim.
Tako
je. Jedno je da ti budeš žrtva, a drugo je da onda to prenosiš i stvaraš nove žrtve dalje.
Što je takođe i deo pitanja sistema koji nije uredio ni pitanje veroučitelja ni bilo čega drugog. To što se deci stavlja u glave, da kažem, na tim časovima je apsolutno neregulisano. To je jedna potpuno, ne ni siva, to je crna zona. To je crna zona školstva u Srbiji. O tome ćemo posebno jednu temu, da kažem, morati da imamo, zato što je to već, eto, 20 godina i više od 20 godina katastrofe.
Da
se ne zna ni ko pije, ni ko plaće, ni ko su veroučitelji, to nisu nužno samo sveštenici, to su i ljudi koji su, kako da kažem, iz životnih okolnosti prinuđeni da to prihvate, da rade, nisu osposobljeni stručno za tako nešto, nema materijala koji su propisani od strane ministarstva ili od strane stručnih organa, nego čeprka se s ove, sa one strane, crkva ti da nešto, haos. Na jednom času uče biologiju kako treba, na drugom času uče da je žena nastala od rebra muškačevog i da je kit riba i da je šišmiš ptica i tako dalje i tako dalje.
I to pričamo o niskim razredima gde deca ne mogu da razuče ko je pravi autoritet, a ko je kolupeta gluposti. I onda imaju dva kontradiktorna autoriteta koji još plus onaj autoritet koji je zapravo autoritet i koji je u pravu, najčešće mora da se povinuje ovim glupostima i budalaštinama da ne bi nadrljao, dobio otkaz ili šta god drugo. Jer ovaj drugi, koji lupeta gluposti, ima leđa najjače mafijaške organizacije u Srbiji i partije koja...
Sarađuje.
O, opet se rešte, Dinoviću.
I toliko o tome.
Podcast.
Neko ti kuca na vrata.
Mogu da je poljubi u obraz. Da, izvinjavam se za ovu digresiju. Problem, znaš, ono što nisam završio, emancipacija žena, boljitak u društvu, čemu to vodi? To vodi smanjenju religioznosti. Najbolji način da se religioznost i brojnost održi je ugnjetavanje žena i unazađivanje društva, jednostavno, tačka. Nema druge rečenice koja to može da objasni. Oni su uvek cvetali kada je narodu bilo loše. Njima je najbolje kada je narodu loše. I to je kraj. E sad, kako to narodu objasniti, ja zaista ne znam.
Ne znam, ide ciklično. Jer je stokom
prejaka.
Da, nekada krene na bolje, nekada krene na gore. Ja ne mislim da je to tragično, onako da kažem, zauvek, ali jednostavno živimo u vremenu u kome se taj neki točak vratio jako, jako unazad. jako loše trenutno izgleda i možemo samo da se nadamo da u jednom trenutku će to da se uspori i da krene opet na onu drugu stranu, da opet krenemo ka civilizaciji.
Ja mislim da mora, samo je pitanje kada, znaš.
Jeste. Svako trpilo mora da pukne u nekom trenutku.
Naš problem je što smo religiju suzbili komunizmom, efektivno, koji je samo malo drugačija verzija religiozne hijerarhije, znači samo je zamenjen Bog dragim vođom. Znaš,
i bolje istra... reći, nije se desilo spontano razvojem, da kažem, društvene tako svesti, nego se desilo drugom vrstom nametanja.
Da, druga vrsta religije, druga vrsta slepog verovanja i prihvatanja, pri čemu je to neko verovanje baš na naš, bar u našim krajevima tog bratstva i jedinstva i tog verovanja u Jugoslaviju i sve to, bar imalo neke pozitivne konsekvence, razumeš? Imali smo mnogo bolji položaj u svetu, pričali smo skoro o pasošima i šta je jugoslovenski pasoš znači u svetu i radne akcije, meni je to bilo fenomenalno. Mm. Sama ideja, mislim, znaš, neki bi to rekli, jao, zloupotrebljava se, ono, to je ropstvo, ovo, ono, ne, nije, oni su išli, naši roditelji su tamo išli zato što su znali da to, te cigle i to što postavljaju će ostati za kasnije i za njih i za njihovu decu, znači znali su zašto to rade, razumeš?
Nisu... Ali na kraju krajeva, ako ljudi hoće pravi neku paralelu sa nečim tradicionalnim, pa ljudi su radili mobe vekovima.
Eto, upravo, upravo to. Ali je problem što, da se vratimo na religiju, je što je jedna religija zamenjena drugom i to nije efikasan sistem, nažalost. Jer kada je ovaj drugi sistem pukao, kao što je nažalost bilo neminovno da će pući iz drugih razloga, onda se vraća na fabričko podešavanje. Jel te? Pričemu, ne znam što se nismo vratili na fabričko podešavanje kod Perona, bar bi to bilo bolje.
Da, Perona, da.
Gari su mnogo bolji od ovog zombija.
Ej, u tom ovaj, u slovenskom panteonu bar je bilo i ženskih božanstava, tako da tu je bilo više ravnopravnosti te vrste u svakom slučaju.
Zato što je obožavana priroda.
Jest.
Ne možeš ti da obožavaš prirodu i da budeš patrijarhalno orijentisan, yes, mislim.
Yes.
Ne postoji... Znaš za onu priču kako je nastala ovaj ideja tog Vuka, alfa mužjaka? Da su naučnici posmatrali kako se ponašaju čopori i zaključili su da postoji alfa mužjaka. Ispostavilo se da kada... A to su, naravno, pretpostavili jer su imali tu indoktrinaciju patrijarhata i tu ideju koja ih je vodila u taj zaključak. Ispostavilo se da taj koga su oni smatrali alfa mužjakom je samo glasnogovornik, onaj koji je skupljao glasove celog čopora i objavljivao i prihvatao odluku čopora i onda tako vodio tamo gde je čopor
odlučio. E pa to je.
Priroda, da. Ja sam sklonio ove citate pošto mi nije prijatno da gledam, vratio sam naš,
da, da,
naš background. Ne znam, nemam rešenje, što ti kažeš, dobro, nam ovde nije cilj da imamo rešenje.
Ne, rešenje je napredak društva, naravno. Mislim, rešenje će se, do njega će se doći razvojem društvene svesti, to je tačno. Mi više pričamo u nadi da će se pojaviti iminentno trenutno rešenje, njega nema. Njega nema.
To mora da se radi sistematski, institucionalizovano kroz obrazovanje, znači, po meni sekularnost je osnova svega. Ti prvo bez adekvatnog sekularnog odvajanja države i crkve, ono što čak i u Americi koja najviše to pokušava da ostvari i dalje nije ostvareno, bez toga ne možeš da imaš, ovde recimo u Nemačkoj je to ostvareno mnogo, mnogo bolje nego ja mislim čak i u Americi. I uopšte i drugim pogledama skandinavske zemlje, tamo je malo ne znaš. I gde god, što je veća sekularnost, to je u tako toj je državi bolje za sve, razum, osim za tako.
Ali i za njih je to okej, okay, znaš, njima, to je isto važno reći, sekularnost nije nešto da se crkvi zabranjuje da postoji, da zabranjuje da radi svoj nominalni posao. Ne, vi dalje radite svoj posao, on je samo strogo odvojen od države. I to je potpuno okej, okay, jer ako oni misle da je sekularno samo to da se crkvi zabranjuje da utiče na državna pitanja, ne, izvini, sekularnost je to da se državi zabranjuje da ti postavi patrijarha.
Naravno.
Da, znači, o tome i na taj
naravno
način.
Naravno. Država se ne mešta u crkvene poslove sve dok ti poslovi nisu takvi da ugrožavaju društvo, na primjer.
Naravno.
Ipak je obaveza države da zaštiti svoje građane, znači ne može da bude ono...
Ali to bi
da...
važilo i za svakog drugog. Mislim, u tom smislu nije, niko se ne zalaže za to da crkva bude ugroženija. Ako je nešto krivično delo, onda za to krivično delo treba da odgovara svako.
Ali tu se vraćamo na... Možda smo to pomenuli u jednoj od prethodnih emisija. Grupa koja ima privilegije, veće privilegije od bilo koje druge grupe, u onom momentu kada ti pokušaš tu grupu da spustiš na ravnopravnost, na jednakost, ona to vidi kao ugrožavanje.
Tako je, tako je.
Tako i Srpska pravoslavna crkva vidi sekularnost kao ugrožavanje, jer oduzimaš im pravo da vode i rade šta god im pade na pamet.
Da se razumemo fizički, oni jesu u tom smislu ugroženi zato što bi izgubili niz privilegija koje su ne zaslužili, nego naprosto su im date. Ako ih izgubiš, osetićeš se ugroženo, ali ih ne gubiš zato što te neko posebno mrzi ili bilo šta, ne, nego zato što se država vraća na ono što si rekao kao fabrička podešavanja, vraća se na ustav. Država se vraća na ustav, na nadležnosti, na ovlašćenja, na odredbe. Ako smo razdvojeni, onda da. Kroz istoriju je svaki put neka grupa morala da izgubi deo posedujućih privilegija da bi ostatak društva mogao da napreduje.
Tako je.
Plemstvo i ti staleži su morali da izgube svoju, kako bih rekao, apsolutnu dominaciju u odluci o svim pitanjima da bi i ostatak naroda mogao da dobije svoje predstavnike, da bi se formirali parlamenti i tako dalje, da bi se uspostavila demokratija pre nekoliko vekova. Dakle, one kaste, grupe ili delovi društva koji su imali previše privilegija, koji su stekli, tako je, koje su naprosto posedovali iz ovog ili onog razloga, morali su vremenom da ih gube da bi ostatak društva napredovao. E pa to je isto i sa položajem crkve koja te privilegije bukvalno date su joj na tacni u nekom trenutku. Ona ih u nekom periodu nije uopšte imala ili je bila svedena na sekularni nivo, onda su dobili ogromnu količinu privilegija mimo papira, mimo dokumenta, mimo ustava. Morat ćete ih u jednom trenutku izgubiti.
Definitivno.
Da bismo se samo vratili na ustavne odredbe. Ništa drugo.
Moja iskrena želja je da to bude mirnim putem. Da se ta sekularnost ostvari ljudski i mirno, a ne da dođe do nekog pucanja gde ljudima pukne film i gde se dođe na one ideje jahanja i tako dalje. Znači, dosta ste više
jahali. I samo da se razumemo, nemamo ni ti ni ja takvu, da kažem, ni nakanu, ni ideju, ni bilo šta. Moja neka zamisao je pre svega to da će do njihovog, da kažem, tog nekog pucanja po šavovima doći iz njihovih sopstvenih redova. Zato što maltretiranje je mnogo manje prema tebi ili meni, a mnogo više je prema nekom prosečnom njihovom verniku.
Da.
Čak i te izjave patrijarha mnogo više će, da kažem, uvrediti i povrediti nekoga od njih koji je njega doživljavao kao neki vrhunski autoritet, pa će se razočarati jer će prepoznati svoju majku, svoju ženu, svoju ćerku ili bilo koga drugog. U tim izjavama reći, pa čekaj, ali to nije u redu. I zašto on sad meni priča da ja njega napadam ako smatram da to nije u redu? Sami će sebi to učiniti. Mene i tebe, njihove izjave ne mogu na isti način da povrede, zato što mi smo izvan tog prstena autoriteta koji su oni stvorili.
Upravo. Za mene je to bukvalno, moram tako da kažem, budala lupio. Nemam šta drugo. Kad čujem tako neku glupost... Samo na to pomislim i to mi je reakcija. Nisam, znaš, povredi me činjenica da ta budala ima nekakvu moć i autoritet među jednom velikom masom. To je ono što me povređuje, što postoji, znaš, nezasluženi autoritet i nezaslužena moć, a budala je.
Ali prihvatamo to kao društveni fenomen, znamo da je to tako, nadamo se da će se na mnogim poljima to promeniti. Nije, naravno, religija jedino polje na kome se to dešava, toga ima koliko hoćeš svugde drugde. I to je nešto na što bi reagovali svakako, zato što je pogrešno. Zato što ti nezasluženi autoriteti, to poštovanje koje nije zavređeno, zasluženo, to ne funkcionišemo tako. Znači, očekujem kao što očekujem i od drugih, da meni ne kažu ja te poštujem samo zato što si to ti, nego zato što si to zaslužio. Upravo. Tako i ja nikome ne dajem apriorno poštovanje samo zato što mi je rekao dobar dan, ja sam, znate, to nešto. Dobro, u redu, prihvatam, ali poštovanje se ipak zaslužuje.
Pa to su ti pozivanje na autoritet. Da. Mene su izabrali za predsednika, moraš da me poštuješ. Ne. Ako si budala, ne. Znači, mislim...
Moram da poštujem zakon koji je vezan, recimo, za taj položaj i tako nešto, to je u redu, ali ne moram tebe da poštujem kao osobu samo zato što si pobedio na popularity contestu.
Upravo. Čak da ne pričamo o situacijama gde nisi, nego si ukrao, ali to sada je...
Da.
A isto tako i za ovo. Neka grupa ljudi je odlučila da ti odjednom za njih nosiš tu neku titulu koja tako mene je apsolutno ne zanima i ne prihvatam i nikad je neću prihvatiti. Nisam deo vašeg udruženja građana, ne zanimaju me vaše interne titule i ne značiš mi apsolutno ništa. Ako hoćeš moje poštovanje, moraš da ga zaslužiš svojim poštovanjem, svojim ponašanjem i svojim rečima. Kraj.
Niti insistiram da oni mene poštuju.
Apsolutno. Tamam posla. I svako ima pravo na svoje mišljenje, što se kaže.
Tako je.
Nemam nikakav problem sa tim. Ali imam problem sa mizoginijom. I uvek ću je imati. Mislim, ja imati.
Probili smo termin dobrano.
Jesmo, a? Nismo imamo vremena. Ja sam odlučio da danas bude sat vremena. Vidim nešto mi kada ovaj sporo ide. Da, vreme je za odjavu. Odavno bilo.
Ali tako, tema jeste stvarno... Tema
vreme
jeste,
leti kad se čovek zabavlja.
Jeste. Tema je velika, društveno je izuzetno, izuzetno važna. Ne najmanje zbog toga što pričamo o polovini populacije svetske, ne najmanje zbog toga što pričamo o sopstvenim majkama, sestrama, suprugama, deci i tako dalje. Naprosto ljudski je. Važno je pričati o tome.
Budimo ljudi, iako smo Srbi, tako već.
Da.
Slušali ste emotivno sekularni podcast? Sleđa, svakodnevne teme uz kritičko razmišljanje. Slušajte nas, kao što rekao smo, ponedeljkom u 20 otprilike časova na sleđa.com.
Prijetno.